Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 9,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στα ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική τη μείωση 9,5%. Είναι η ανακοινώση του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες παιχνιδιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 ευρωκυμαίστα κρέατα με μείωση αισθητικά 7,5%. Έτος επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, Πινελόπη.
Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείται στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαγκάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντων στα 1740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, τη τάξη στο 3,5%, του 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε από Μαντώνα ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο, και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δηληστηρίων ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου, και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου.
Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές, και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψαν πριν από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκπτώσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκπτώσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνει το εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για το ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν έχει ακόμα φανεί εισιτάσεις στις τιμές λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της έντασης στον Περσικό ασκεί εκ νέου εντόνα πίεση στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
Καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο Air News Radio 105,8, μίλησε το Πρωθυπουργός των Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, ας πάνε, δηλαδή, και η τιμή από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
Μάλιστα.
Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα ενισχύα για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης στις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και στις μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
Μάλιστα.
Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και της μείωσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, παρατείνεται τη δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μας είναι η μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη, με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕΘ, καθώς επί της ουσίας, Ντόνα, πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΘ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο, οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες, αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με και να τα μεταφέρει και αυτός καταλήλως στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια, θέλουν να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Ντόνα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε ένα Φέδωνα για το ρεπορτάζ. Πάντως, στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πάμε να δούμε και τη δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει Βαγγέλη Παπαδημητρίου στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και τις πόλεις, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη.
Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, είπε μεταξύ άλλων. Καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ακριβώς, πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά, πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά και διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
Ναι, Μίλτο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική, βεβαίως, διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική
Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλους που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, David Silids, σκεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικού και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμινας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων, κάτι το οποίο να σημειώσουμε έχει θέσει ευθύς εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας γνής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρωμένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμινας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγό Ζόζεφ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024. Όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχυρίας και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μία εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό. Και στις δύο συναντήσεις επεσημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027, για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και την στρατιωτική βοήθεια, όπως προαναφέρατε, πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατιωτική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης, σας ευχαριστώ πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφερόντα μας είναι κοινά. Και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο ως το πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία, γιατί δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση, όταν ήταν σε θέση εξουσίας, δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ. Βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών. Σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν σύμφωνα με τους ίδιους βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις κατέρωθεν να ανεβάζουν το θερμόμετρο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
Γιατί το λέτε
έτσι? Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς. Ναι. Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η ουσία τώρα.
Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο.
Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα. Και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά, θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
Γιατί το λέτε αυτό?
Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
Ναι.
Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρας πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγο λαό. Ποια είναι τα πρόσωπα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοή και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
Ναι.
Άρα, αν κάποιο κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με τον Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με τον Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλια Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενοίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενοίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα, και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνο. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θικαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οικονομικών επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη, οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή, και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας, να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38, κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ, ότι μένω κοντά με τους φίλους μου, ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω, όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
σχηματιστεί και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι και για τις δύο, έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονοι, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι 15χρονοι, λόγω της εγκυμοσύνης της, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στη γυναικολογική κλινική, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις. Ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της, στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τέως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία, και ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστούμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου, του είχε απαγορευτεί αρχικά, είχε απαγορευτεί ο Απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα, λέει, το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουγιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά, φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για το πλήρωμα, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται διεθνώς.
Πολλά τα ερωτήματα. Θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβαλε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με το Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητες της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑ Σπορ, καλύψει το αγώνα.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ηχού Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο τον Ανδρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 3 από τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Πίκουλας.